Šios dienos mūsų tekstas iš Švento Rašto bus iš Mato Evangelijos 11 skyriaus. Atsiverskime savo Biblijas ir paskaitykime Mato 11 skyriuje nuo 25 eilutės iki skyriaus pabaigos. Anuo metu Jėzus kalbėjo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpi tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra Tėvo atiduota ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sielams atgaivą, nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Šiandien mes pabandysime pažvelgti šitą nedidelę ištrauką ir tiesiog pabandyti žvelgti, pamatyti, ko mes galėtumėm pasimokyti. Atrodytų, vat, iš tokios nedidelės rašto ištraukos. Taigi, pradėkime nuo to, kad 25 eilutė Jėzus šlovina Tėvą ir dėkoja jam, kad Dievas paslėpė patį didžiausią apreiškimą, kokį yra suteikęs žmonijai apie save. Kad Dievas tai paslėpė nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Kągi Tėvas apreiškė? Ir 27 eilutė Jėzus pasako galbūt patį svarbiausią, reikšmingiausią krikščionybės teiginį, tvirtinimą. Ir jisai skamba taip: viskas man yra Tėvo atiduota ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti. Čia mes matome klasikinį krikščionybės tvirtinimą, kad Dievo Tėvo pažinimas neįmanomas ir neduotas niekur kitur ir jokiais kitokiais būdais. Tik tai per Jėzų, tik tai per Dievo Sūnų. Ir tas Dievo pažinimas pasiekia žmogų širdį, arba ne pasiekia žmogų širdį, per šventąją dvasę. Ir niekas iš žmonių nepažįsta Dievo Tėvo, tik tai tas, kam Sūnus nori ir nusprendžia apreikšti. Ir mums verta truputį pamastyti apie tai ir įsigilinti. Pirmas dalykas, Jėzus pasako, kad šis apreiškimas yra paslėptas nuo pasaulio išmintingųjų. Ir Jėzaus laikais tie išmintingieji pirmiausia buvo rašto žinovai ir fariziejai. Jie didžiavosi, kad turi Torą, turi įstatymą ir kad jie pažįsta Dievą. Tačiau, kai atėjo Jėzus, Dievo siūstas atsakymas, kad atėjo Jėzus Dievo Sūnus, jie jo nepažino. Tačiau, kitą vertus, Jėzų pažino ir priėmė tie mažutėliai, kaip Jėzus juos vadina. Mažutėliai, nuolankieji, paprasti žmonės, ir Jėzus čia tai pasako. Ir be abejo, tai nereiškia, kad išmintingi, protingi žmonės negali pažinti Dievo. Ir kad visi išmintingi yra pasmerkti, o visi tokie paprasti, nuolankus yra išgelbėti. Ne, mes žinom per visą krikščionybės istoriją, kiekviename amžiuje atsiversdavo labai išmintingų, protingų, talentingų žmonių. Bet jie tą Dievo pažinimą pasiekdavo ne tiek per savo protą, intelektą, bet tiesiog paprastai atsiduodami Jėzui. Arba kaip, tarkim, apaštalo Paulius atveju, tiesiog Dievas buvo priverstas nutrenkti jį nuo arklio ir šviesa iš dangaus nutvieskė jį ir jisai patyrė tą susitikimą su Jėzumi. Kai Jėzus tarsi tą pabrėžė ir mes kitur žinome, Paulius rašo, kad pasaulis savo išmintimi nepažino Dievo. Tai Dievas nusprendė apreikšti save skelbimo kvailumu. Žodžiu, Jėzus nori pasakyti, kad kai žmogus per daug pasitiki savo išmintim ir o tas pasitikėjimas tuo pačiu sukelia ir tam tikrą išdidumą, tai trukdo pažinti Dievą. Ir Dievas visų pirma apreiškia tiems, kurie neturi kuo didžiuotis. Taigi dabar pats Jėzus tas pasakymas, kad niekas nepažįsta Tėvo, tik tai Sūnus, ir toliau jau kalbant apie žmonės, ir žmogus gali pažinti Dievą tik tai tada, kai Sūnus, tai yra Jėzus, jam apreiškia. Ir iš ties tai yra tikrai stulbinantis, pritrenkantis Jėzus žodžiai, nes pažiūrėkim, ką jie reiškia. O jie reiškia tai, kad Jėzus yra vienintelis kelias pas Dievą. Jėzus yra vienintelis būdas pažinti Dievą. Ir šiandien tai pasauliui tokia tiesa gali stebinti, netgi piktinti. Nes žmonės sako, o kodėl tik tai Jėzus? Yra budistai, yra hinduistai, yra kitos religijos, kurios ne per Jėzų pažįsta Dievą. Kur ne Jėzus yra tas, kuris apreiškia Tėvą. Bet šiandien mes matom, kad Jėzus nedaro jokių išimčių ir jisai nepalieka žmogui jokio kito būdo, kaip pažinti Dievą, tik tai per jį, tik tai per Jėzų. Ir yra, kartais girdisi tokie pasakymai, jeigu žmogus nuoširdus ir jisai tiki Dievą, tarkim, tie patys nuoširdus budistai, nuoširdus hinduistai, netgi sako, yra ir nuoširdus ateistai, kurie tarnauja žmonėms, arba yra tie nuoširdus ieškotojai, vadinasi, sako, aš nenoriu savo dievo ieškos procese arba savo dievo ieškojimo keli padėti taško. Nes jeigu aš pasakysiu, nes jeigu aš priimsiu Jėzų, aš tarsi, pasibaigs mano tas ieškojimo procesas. Ir žmogus sako, kad geriau yra visą gyvenimą nuolat ieškoti, Dievo ieškoti, kaip jį pažinti. Ir jeigu tu nuoširdžiai tai darai, tu būsi išgelbėtas. Dievas kaip nuo tavęs nepasmers. Bet iš tiesų taip nėra. Ir šitiesa iš ties yra, ir buvo, visais amžiais buvo suklupimo akmuo. Pats Jėzus, tai, ką jisai skelbė, ką jisai mokė, buvo suklupimo akmuo daugeliui, bet ne visiems. Visada buvo ir tų, kurie tuo patikėdavo, tai priimdavo. Taigi, krikščionys tiki, kad vienintelis tikras, jeigu mes kalbame apie tą tikrą nuoširdų dalyką, tai vienintelis tikras nuoširdus dalykas įvykęs per žmonijos istoriją buvo Jėzaus gyvenimas, jo mirtis ir prisikėlimas. Ir todėl, kai pamokslaujama šita žinia visame pasaulyje, mes tikim, kad šventoji dvasia paragino žmonės ateiti pas Dievą per jo sūnaus apriškimą. Būtent per Jėzų Kristų ateiti ir pažinti Dievą. Ir vėlgi, tai dar vienas momentas, kai Jėzus sako, kad niekas nepažįsta Dievo, tik tai tas, kuriam aš jį apreiškiu, vėlgi tai rodo, kad Dievas nėra uždarytas bažnyčioje, mūsų ar kitose, kad Dievas gali, Jėzus gali apreikšti Dievą bet kam. Ir be abejo, tai nereiškia, kad mes galim nusimesti bet kokią atsakomybę. Mes, mūsų pareiga yra viena, liudyti Kristų. Liudyti šitą esminę klasikinę krikščionybės tiesą, kad nėra šitoj žemėj duota žmogui jokio kito būdo išsigelbėti ir pažinti Dievą, kaip tik tai per jo sūnų Jėzų Kristų. O toliau yra tėvo ir sūnaus reikalas, kam apsireikšti. Ir mes negalim, tarkim, duoti tų atsakymų, nes mes ne viską žinom. Yra dalykai, kurie lieka paslaptimi. Ir mes negalim atsakyti, pavyzdžiui, kodėl Dievas apsireiškia Jonui, Petrui, tam ir tam ir anam, o neapsireiškia mano kaimynui. Arba kodėl Dievą pažįsta ir tiki tas žmogus, o tas nepažįsta. Tai va čia mes matom tą išties Dievo apreiškimo suverenumą tam tikrą prasme, kad Dievas nėra taip jau lengvai pažįstamas iš vienos pusės, galim taip pasakyti. Nes tai nepriklauso nuo mūsų, nuo žmogiškos išminties. Ir Jėzus taip pabrėžia, kad Dievas apreiškia save pasaulyje per Jėzų, per Dievo sūnų ir pirmiausia tai priema tie mažutėlį, ne šio pasaulio išminčiai. Toliau mes skaitame Jėzaus kvietimą, 28 eilutė. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, nes mano jungą švelnus ir mano našta lengva. Dabar, taip pasakęs, parodęs savo santykį su tėvu, Jėzus kreipiasi į žmonės. Ir jisai kviečia ateiti pas jį. Įdomu, kad Jėzus sako, ateikite pas mane. Tai dar jis, ir kai Jėzus taip sako, ateikite pas mane, mes iš karto, tai reiškia, kad Jėzus turi prieimą prie Dievo tėvo. Kaip jau mes sakėm, jis vienintelis pažįsta tėvą ir tie ir taip pat tie, kuriems jis jie prieškia. Ir kai Jėzus mus kviečia pas save, mes natūraliai jaučiam, kad esame kviečiami pas Dievą. Kad Jėzus nėra įvinis žmogus. Kad Jėzus yra Dievas. Ir kaip pasakęs yra vienas autorius, sako, Jėzuje Dievas įgauna veidą. Nes mes žinom, kad tiek žydai, tiek, kurie jie turėjo Dievo apreiškimą įstatymo rėmose. Bet tarkim, pagoniškos tautos, jų supratimai apie Dievą ir tie dievų paveikslai, jie iš ties buvo patys įvairiausi. Dievai su žvėrių galvom, dievai romėnų, tarkim, graikų dievų panteonas. Visi dievai pilni žmogiškų silpnybių, paleistuvauja, geria ir taip toliau. Tokie buvo žmonių įsivaizduojami dievai. Bet dabar mes matom Jėzų, kuris yra Dievas. Dievas Jėzuje įgauna veidą. Ir Jėzus čia iš tiesų pasako, kad jis yra tas tikrasis Dievas. Ne kažkas, jis yra Dievas. Ir kai jau 451 metais buvo Chalkedono toksai bažnytinis susirinkimas, kuris įtvirtino tokią frazę, kad Jėzus yra tikras Dievas. Deus verus, latiniškai skambėjo. Ir dabar Jėzus kviečia pas save. Bet dabar pažiūrėkime, ką jisai kviečia. Sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Dabar Martynas Liuteris buvo didelis reformatorius, bet jisai ir kai kurios rašto vietos, na, jam atrodydavo keistos. Ir jisai turėjo tik, na, humoro jausmą, bet Liuteris komentuodamas šitą Jėzaus kvietimą, Jėzus sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, jisai pakomentavo taip, paklausykite. Ach, koks keistas šis kvietimas. Nes čia Jėzus juk iš esmės sako taip. Mano karalystė yra ligoninė invalidams. Čia yra Liuterio tokia įžvalga. Bet mes dabar to nesureikšminkim. Iš ties, tas pasakymas, visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, be abejo, pirmiausia, buvo skirtas tiems vargšams ir prislėgtiems Izraelio žmonėms. Devintam Mato Evangelijos skyriui 36 eilutė skamba taip. Matydamas minės, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avis be piemens. Kitaip tariant, Izraelio ganytojai, jie nebuvo tie tikrieji ganytojai. Jie neganė savo tautos, bet juos labiau juos išvargindavo. Ir Jėzus atėjęs, jisai kvietė tuos visus vargstančius, prislėgtus ateiti pas save. Ir pirmiausia, tokie ir ateidavo. Tie vargstantieji yra tie, kuriems Jėzus visuomet ir nuolat atsiverdavo. Patarnaudavo, dėl kurių jisai būdavo visuomet šalia. Ir tai, akivaizdu, yra ir kalno pamokslė, kai jisai pabrėžia, sako, palaiminti vargšai dvasia. Žodžiu, Jėzaus kvietimas skirtas tiems, kurie pavargo nuo gyvenimo naštos. Ir dabar pas mus yra dar pakankamai švelniai išversta, kurie esate prislėgti. Iš ties ten yra žodis, kurį galima būtų išvesti, ateikite pas mane visi, kurie esate po sunkia nepakeliama našta, kuriuos legia našta. Sako, ateikite ir aš jūs atgyvinsiu. Taigi, Jėzus kviečia visus, kurie slegia naštas. Dabar, kokia našta? Aš manau, kad Jėzus kviečia visus, kurie slegia gyvenimo našta, nes gyvenimas nėra lengvas. Kita vertus, našta mes galėtume pavadinti ir vardinti ir apskritai pačią žmogaus nuodėmingą prigimtį. Ir vienu metu man tai buvo, na, toks pakankamai didelis atradimas, aš supratau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris neturėtų savo naštos. Nes kai mes galvojam apie kitus žmonės arba žmonės, matydami televizoriaus ekranuose, ten kokius nors milijonierius ir rodo mums jų laimingą gyvenimą, kaip jie turi ten namų, lėktuvų, mašinų ir taip toliau. Mums nusipiešia vaizdas, kad tai yra žmogus, kuris neturi jokių naštų, kad jis yra laimingas, kad jis turi gyvenime viską, ko jisai nori. Bet iš ties taip nėra. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas žmogus prigimtis yra sužalota, pažįsta nuodėmis. Ir vien dėl to jau yra našta. Ir tas prigimties sužalojimas, nuodėmingumas, jisai atsiliepia visur. Jisai atsiliepia žmonių santykiuose. Jisai atsiliepia žmogaus moralėje. Aš tai dabar, jūs tikriausiai žinot, kad aš Vėlgi, kaip pavyzdį galim paimti. Mes galvom, kad žmogus, kuris turi daug milijonų, jisai neturi naštų. Ir vienas žinomiausių Lietuvos milijonierių yra Viktoras Uspaskichas. Bet pažiūrėkim, kokia našta dabar jį užgriuvo. Jau atrodė, kad jisai išvengs tos baudžiamosios atsakomybės, tapdamas europarlamentaru, bet pasirodo, europarlamentaras nėra taip greitai paperkamas, kaip pas mus galbūt. Ir ten net Uspaskicho milijonai nesuveikė. Ir europarlamentas panaikino jo tą teisinę neliečiamybę ir jisai greičiausiai bus teisiamas už tuos nusikaltimus, už kuriuos jis yra atsakingas finansinis. Bet čia tik šiaip pavyzdys. Aš noriu pabrėžti, kad kiekvienas žmogus turi savo naštą. Ir Jėzus kviečia su tom naštom ateiti pas jį. Dabar vėlgi galim prisiminti dar vieną pavyzdį jau iš antikinės literatūros. Yra toksai pavyzdys, kuris įprasmina žmogaus egzistencijos sunkumą ir beprasmybę. Ir be abejo, žmogaus, kuris dar nepažino Dievo tėvo per Jėzų Kristų. Ir tai yra žinomas Sizifo mitas. Sizifas yra vienas iš dievų, kuris buvo, aš dabar ten pilnai to siužeto neatsimenu, bet jisai buvo nubaustas ir ištremtas iš dangaus į požemį. Ir jam buvo skirta tokia bausmė. Visą gyvenimą, o jisai yra nemirtingas, reiškia visą amžinybę, jisai turėjo į aukštą kalną ridenti didžiulį akmenį. Didžiulį sunkų akmenį, uolos gabalą, kurį jis sukaupęs visas jėgas vos po truputį lėtai ridena. Jisai užridena tą akmenį ant kalno, šiaip ne taip. Ir tada tas akmuo rieda vėl žemyn, nuo kalno, ir Kamiu komentuodamas šitą mitą, jisai rašo, taip sako, vienintelė Sizifo atgaiva. Ir tos akimirkos, kai jisai pajunta gyvenimo grožį, yra tada, kai jisai leidžiasi nuo kalno, girdi paukščių čiulbėjimą. Na, nežinau, ten paukščių gal ten požemį. Žodžiu, kad jisai, čia jūs interpretuojate, perkelė į žmogišką lygmenį. Žodžiu, ta poilsio atgaivos akimirka yra tik tai ta, kol jisai nusileidžia nuo kalno, bet jisai negali, jisai vis tiek turi nusileisti ir vėl imtis to akmens, nes toks jo likimas. Ir jisai vėl įrideda, jau iki kraujo nubrozintais pečiais, sunkiai dirbdamas. Vėl užsidena ir vėl tas akmuo ritasi žemyn. Vėl jisai leidžiasi ir vėl. Ir va tai, manau, kai jau yra, jisai kalba apie žmogaus egzistencijos beprasmybę. Ir jisai komentuodamas šitą mitą įsikelia, kad kai žmogus jums suvokia, kad gyvenimas nėra vertas pastangų gyventi, žmogus turėtų pabaigti savo žudybę. Nes anapus nieko nėra. Nes nėra Dievo, nėra prasmės, viskas baigėsi mirtimi, žodžiu, viskas netenka prasmės. Tai va, žodžiu, žmogaus gyvenimas yra pilnas naštų. Ir be abejo, tos naštos galbūt skurdesnės yra žmonėms, kurie nepažįsta Dievą. Bet aš manau, kad ir mes jau pažinę Dievą ir jau kurį laiką būdami tikinčiaisiais, mes taip pat neišvengiam tų naštų. Dabar žiūrėkim, koks yra įdomus šia dar momentas, kad Jėzus kviečia ateiti pas jį visus, kurie turi savo naštas, kurie yra jų prislėgti. Ir Jėzus atsakymas skamba kaip, sako, ir aš jūs atgaivinsiu. Pažiūrėkit, Jėzus nesako taip, ateikite pas mane visi, kurie varstate ir nesate prislėgti sunkių naštų, ir aš nuginsiu nuo jūsų naštas. Jėzus taip nesako. Čia iš ties yra didelis, galbūt kai kam ir nemalonus apriškimas. Nes Šiaip mes įpratę turėti tą įsivaizdavimą apie Dievą, kad jis yra toks geras ir maloningas, kad tikinčio gyvenimą jisai padarys apskritai be naštų. Gyvenimas bus labai lengvas, laimingas, nerūpestingas, be rūpesčių, be problemų. Ir mes vis stengiamės, be abejo, yra ta Paulius paraginimas, sako, meskite savo rūpesčius ant Dievo, nes jisai jumis rūpinasi. Bet pažiūrėkim, kaip, vėlgi, jeigu grįžt, vėlgi prie tos pačios vietos, čia yra laiške Filipiečiams, Paulius sako, tegul jūsų prašymai ir maldavimai, su dėkojimu, te pasidaro žinomi Dievui, ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį išmintį ir supratimą, apsaugos jūsų širdis. Tai va čia, va taip atrodo tas rūpešių numetimas Dievui. Mes maldoj tarsi, na, jam tuos rūpešius atnešam metam, bet ne į visus, na, bet atsakymas, kuris ateina iš Dievo, pirmiausia, yra Dievo ramybė apsauganti širdį. Ir Jėzus iš tiesų sako tą patį. Sako, ateik pas mane, kad ir kokia tavo našta bebūtų, ir tu rasi savo sielą į atgyvą. Žodžiu, Jėzus nepažada nuimti naštos, bet jisai pažada atgyvą. Toliau, vėlgi, na gerai, aš šito vietoj paskaitysiu. Dabar, nors ten 20 minutė, jisai sako, kai, bet apie jungą, dar apie Jėzus jungą pakalbėsim atskirai, bet aš noriu tik tai, kad mes užmestumėm akį į 29 minutės pabaigą. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jėzus čia tarsi praplečia, sakydamas, kad tarsi norėdamas pabrėžti, kad svarbiausia yra atgaiva žmogaus sielai. Ir ta atgaiva yra iš ties ne tokia kaip na, tas Sizifas. Mes žinom, kad na, mes važiuojam palsėti per atostogas prie jūros, kiti, jeigu ten gali sau leisti daugiau, dar kitur toliau prie kitokios jūros, kiti prie ežero ar dar kažkur tai. Ir mes patiriam ir kūnui, ir sielui tam tikrą atgaivą. Gamtoj, žvejodami, pavyzdžiui, aš labai stiprią atgaivą sielai patiriu žvejodamas, nes labai mėgstu žvejot. Bet Jėzus, apie kokią atgaivą sielai kalba Jėzus? Ir aš dabar sakau, nu, ne, aš nenuvertinu, kad Dievo kūrinyje irgi teikia sielai atgaivą. Bet Jėzus iš ties, ir sakau, aš čia turbūt peršokau į priekį, jisai kalba apie atgaivą, kuri teikia jo jungas. O jo jungas, užbėgdamas į priekį, aš pasakysiu, yra jo mokymas, yra jo žodis. Ir čia aš noriu paskaityti vieną Augustino ištrauką. Čia yra jo tokia kaip ir malda, kuris labai, ir vat, skaitant jo išpažinimus, Augustinas labai gražiai kartais tiesiog jisai kreipiasi į savo sielą. Tarsi kalba su savimi. Bet paklausykime vienos ištraukos, ir mes biškį pažvelgsim. Sako, nesiblaškyk mano sielą ir neleisk apkursti savo širdies ausiai nuo savo tuštybės skambesio. Klausykis ir tu. Pats žodis šaukia, kad grįžtum ten, kur yra nedrumšiamos ramybės vieta, kur nepaliekama meilė, jeigu jį pati nepalieka. Štai vieni dalykai išnyksta, kad jų vietoje atsirastų kiti ir kad iš visų šitų dalių susidarytų pasaulio visuma. Ar aš kur nors išeinu, sako Dievo žodis. Ten pastatyk savo būstą, ten patikėk visą, ką turi, mano siela nuvarginta galų gale apgavystėmis. Tiesai atiduok tai, ką turi iš tiesos ir nieko nepražudysi. Ir sužydės visą, kas tavyje buvo nuvytę, ir bus išgydyti visi tavo negalavimai, ir bus sustiprinta visa, kas tavyje yra silpna, bus atnaujinta ir pritvirtinta prie tavęs, ir nepaliks tavęs, kur beeitų, bet stovės su tavimi ir išliks prie tvirto ir visada išliekančio Dievo. Augustinas sako savo sielai, nesiblaškyk mano sielą ir neleisk apkursti savo širdies ausiai nuo savo tuštybės skambės. Kai aš galvoju apie tai, aš tokį, nu, man toks, vat, nusipešė toks vaizdas. Jis sako, kad siela gali skambėti tuštybę. Žodžiu, mūsų sieloj yra ne tik tai dorybių, bet jie yra ir tuštybės. Ir ta sielos tuštybė reaguoja, arba, na, galima pasakyti, rezonuoja į pasaulio tuštybės skambesį. Ir tokiu būdu jinai dar labiau prisipildo tos tuštybės pasaulio ir jinai apkursta Dievo žodžiu. Žodžiu, jis nesako, kad siela yra, kad siela turi tarsi savo ausį. Ir priklausomai nuo to, ką jinai girdi, ką jinai mato, to jinai ir prisipildo. Ir kadangi pačioje sieloje jau yra tuštybės, jeigu jinai dar daugiau užgriebė tos tuštybės iš pasaulio, jinai, na, tos tuštybės dar padidėja. Ir jai tampa vis sunkiau ir sunkiau girdėti Dievo žodį. Ir sako, neieškok ramybės kitur. Sako, ateik, sako, sugrįžk ten, kur yra nedrumščiama ramybės vieta. Sako, kur nepaliekama meilė. Sako, pasaulyje štai vieni dalykai išnyksta ir atsiranda kiti, kad iš to susidarytų pasaulio visuma. Kitaip tariant, Augustinas sako, kad šitam pasaulyje nėra pastovių dalykų. Pasaulis keičiasi ir ta pasaulio visuma visi gauna vis kitokį pavidalą. Bet jeigu siela, vat, žinot, na, kokį čia paimt pavyzdį, aš nežinau, tarkim, na, mobilieji telefonai arba, vėlgi aš dabar kaip žiūriu, nu, kiek jaunimas turi tų, nu, technologijų ir kokios jas. Ir aš prisimenu savo mokyklos laikus, niekas ten net, nu, net nesapnavo, kad kažkada bus mobilieji telefonai. Ir visi turėdavo šituos, nu, telekomas, stacionarius. Ir tu turėdavo užrašų knygutę, arba jau mintinai žinodavo kelių draugų numerius. Ir skambindavo šitą pasakį, brrr, grįžtas, susikį, numeris skambi. Dabar parodyti, nu, šio laikinam paaugliu, jisai gal, nu, sakys, kas čia per laužas kokia griūvena. Nes jisai jau, nu, turi du, tris, nu, mobilius telefonus, tą iPodą, touchpodą, ten dar kokį podą ir taip toliau. Žodžiu, viską. Žiūrėk, tai kita ir tam tikrą prasme, na, siela blaškosi. Na, vat, siela gali pradėti blaškytis, vaikydamasi šitų dalykų. Bet vėlgi, tai yra, kaip pasakyti, na, modernaus pasaulio veidas ir mes negalim nuo jo pabėgti. Bet ką, na, ką pabrėžiau visiems, kad vis tik tai ta nedrumščiama ramybės vieta sielai yra Dievo žodis, kuris į niekad neišeina. Dievo žodis, kuris yra amžinas, vieną kartą ir visiems laikams duotas. Ir jis niekada nepavirs į kokį nors iPodą. Jis, aišku, galima jį ten turėti kompiuterį ir taip toliau. Bet jis sako, jisai nekinta, Dievo žodis niekur neišeina. Jisai pasilieka ir yra šalia visada. Ir sako, tu čia apsigyvenk, Augustinas kreipia į savo sielą. Čia apsigyvenk, čia bus, sako, išgydyti visi tavo negalavimai. Bus viskas sustiprinta, visa, kas tavi yra silpna. Ir atnaujinta ir pritvirtinta prie nepajudinamo Dievo žodžio. Taigi, tokią atgyvą žada ir Jėzus, tiems, kurie ateis pasijęs, ir žada sieloms atgyvą. Gerai, dabar grįžkim prie jungo. Sako, 25. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykite
šaipėsi iš manęs. Važiuok, Jėzus kreipėsi į tuos, kurie yra pavargę, kurie yra prislėgti, kurie jau ir taip neša tokią sunkią naštą, kad jau iš tiesiai yra išsekę, išvarginti. Ir dabar pažiūrėkime, ką Jėzus siūlo. Jėzus siūlo jungą. Dabar kas yra tas jungas? Gintarai, skaidės veikia, ne? Neveikia. Nu, ar būčiau parodęs. Jungas yra, ir ypač tada buvo darbo įrankis. Darbo įrankis, ne polsio. Atrodytų, kad Jėzus siūlo pavargusiems žmonėms, siūlo tai, ko jiems mažiausiai reikia. Jie ir taip jau išsekė, jie ir taip jau pavargė, o Jėzus siūlo jungą. Jungas šiaip kaip darbo įrankis būdavo naudojamas įkinkyti dviem jaučiams. Tai būdavo toks medinis, reiškia, pastatydavo du jaučius ir toksai medinis brankas iš viršaus ir jisai sujungtas. Taip, kad jaučiai, nu, jisai, nu, abu jaučiai yra pakinkami po to jungu. Jie negali, na, ne vienas jungas tendavo vežimus, krovinius įvairiausius. Taip jungas atrodė kaip darbo įrankis. Taigi Jėzus siūlo savo jungą. Ir kaip yra vienas pasakė, sako, pavargusiems ir prislėgtiems reikėtų lovos prigulti. Arba bent jau kėdės atsisėsti. O Jėzus siūlo darbo įrankį. Bet iš tiesų, Jėzus labiausiai žino, ko reikia pavargusiam ir prislėgtam žmogui. Jisai žino, kad labiausiai atgaivinanti ir suteikianti polsį dovana, kokią tik tai jisai gali pasiūlyti pavargusiems, yra jo jungas. Dabar mes jau užsiminėm, kad tas jungas yra jo mokymas. Iš ties, Jėzaus mokymo, na, galbūt koncentratas yra išreikštas kalno pamokslė. Mes dabar jo viso neskaitysim, bet at galbūt, jeigu turėsit namuose ūpą, paskaitykit kalno pamokslą, mato penkto skyriaus evangelijos. Bet kodėl Jėzus siūlo savo jungą? Nes tuo metu Izraelis buvo po įstatymo jungų. Cirkuliavo netgi tokią sąvoką kaip Toros jungas arba Dievo karalystės jungas. Turime omenyje Senojo testamento Dievo karalystės sampratos jungas. Ir tas jungas mes žinom, kad jisai buvo nepakeliamas. Be to fariziejai tą Toros arba įstatymo jungą dar labiau jį apsunkindavo, pridėdami įvairių savo papildymų ir tokių nevapaiškinimų. Ir mes randam tų pavyzdžių. Tai ir Jėzus pirmiausia fariziejus vanodavo ir bardavo dėl to, kad jie 23 skyriui mato, jisai labai griežtai sako, bet žiūrėkit, yra vienas toks jo pasakymas. Jie ryšo sunkes nepanešamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori ne pirštų jų pajudinti. Kitaip tariant, kai Jėzus sako, imkite mano jungą, žmonės jau žino, jie žinojo, kokį jungą jie neša. Jie puikiai suvokė, kad jie yra po jungu. Ir Jėzus dabar siūlo pakeisti tą jungą, tą seną jungą nusimesti ir lysti po jo jungą. Dabar, kad tas jungas varginantis, buvo varginantis, įstatymų jungas, mes žinom iš Naujojo testamento. Vienas pavyzdys yra, kai jau iš apaštalų darbų, kai Paulius su Barnabu skelbė evangeliją, pagonių kraštuose jie sugrįžo į Jeruzalę. Ir ta vadinama buvo Jeruzalės taryba. Ir jie papasakojo, kaip Dievo malonė buvo su jais. Ir tuomet parašyta pakilo kai kurie tikėjusi iš fariziejų partijos ir tarė. Juos tai yra tuos naujai tikėjusius pagonis, savo juos reikia apipjaustyti ir sakyti, kad laikytųsi Mozės įstatymą. Apaštalai ir vyresniesius rinko šią klausimą svarstytis ir apsinojus ilgam ginčiai Petras pakilo ir kreipėsi juos. Vyrai broliai, jūs žinote, kad Dievas jau nuo senų dienų išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangelio žodį ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta žmonių širdis, paliudėjo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp pranašų ir tarp mūsų ir jų tikėjimų nuskaisindamas jų širdis. Tad kodėl gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų tėvai, nei mes patys negalėjome panešti. O štai Petro pareiškimas, apibūdinantis ir trumpai ir įvertinantis visą įstatymą. Iš fariziejų partijos jiems tas jungas buvo toks įaugęs įstatymą, tikrųjų, kad jie iš karto. Jie tikėjo. Gerai, apipjaustom ir tegul ir kad laikytųsi Mozės įstatymą. Iš karto nori pakišti po to jungą. O Petras sako, palaukit. Sako, tai jungas, kurio nei mūsų tėvai, nei mes patys negalėjome panešti. Paulius, kai jisai įsiūtęs rašo Galatams, pas kurios atvyko, vėlgi tie patys tikėjus iš fariziejų, ir liepė vertę juos apsipjausyti, tai jisai įstatymų apskritai sako, todėl tvirtai stovėkite laisvėje, čia Galatams 5.1, kurio Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Ir štai dabar Jėzus ateina sako, mano jungas kitoks. Koks jo jungas? Sako, mano jungas švelnus ir mano našta lengva. Bet dabar žiūrėkit, ką tai reiškia? Jeigu Jėzus sako, kad jo jungas švelnus ir jo našta lengva, ar tai reiškia, kad Jėzus iš savo mokinių reikalauja mažiau negu įstatymas? Mes iš karto džiaugsmingai sakyti, taip, žinoma mažiau, įstatymas juk ten vergystė, ten jungas, ten jo niekas negalėjo laikytis. Bet kalno pamokslė, kuris yra to Jėzus jungo, esmė, prisimenu, kaip jisai sakė, sako, įstatymė buvo parašyta, akis už akį, dantis už dantį. O aš jums sakau, kitaip tariant, Jėzus reikalauja dar daugiau negu įstatymas. Ir Jėzus jungia švelnus ne ta prasme, kad iš savo mokinių, iš tikinčių, iš krikščionių, Jėzus mažiau reikalauja. Mažiau paklusnumo, mažiau devotumo, mažiau ištikimybės, mažiau atsidavimo. Ne, jokių būdų. Jėzus reikalauja dar daugiau, bet visas paradoksas yra tame, kad Jėzus jungas, tarkim, kuo jis skiriasi nuo įstatymo jungo, kad Jėzus tą jungą neša kartu su mumis. Arba kitaip tariant, jis yra labai arti, jis yra šalia. Žodžiu, Jėzus jungo tą nešimą, palengvina ir įprasmina iš ties jau prisikėlusio Jėzaus realybę. Žiūrėkit, kaip baigėsi Mato Evangelija. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvą ir sūnus ir šventosios dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tačiau, čia yra Jėzaus jungo unikalumas, kad Jėzaus įsakymus ir jo mokymą lydi jo paties artumas. Jėzus sako, mokykitės iš manęs. Būtų labai didelis skirtumas, jeigu būtų parašyta, mokykitės apie mane. Iš kažkur tai. Dabar, kai Jėzus sako, mokykitės iš manęs, jis vėlgi iš karto tai yra nuoroda į labai artimą santykį. Jėzus yra mūsų mokytas. Ir be abejo, kai jis sako, mokytis iš manęs, tai nereiškia, kad jisai mums kalbės kažkaip mistiškai. Ne, jisai mums kalbės per savo žodį. Per tai, ką jisai yra pasakęs ir palikęs savo mokiniams ir davęs įsakymą tai mokyti kitus. Taigi, kai Jėzus kviečia imti savo jungą ir tada žada tą atgaivą sielai, kitaip tariant, jisai sako taip, leisk man tave mokyti per mano žodį, mano darbus. Žodžiu, mes esam kviečiami gyvam artimam bendravimui su gyvu asmeniu per jo žodį. Dabar Jėzus taip pat apibūdina ir koks jis yra mokytojas. Žinot, mokytojas yra, apskritai, mokinio ir mokytojo santykiai yra labai svarbu. Ir geriausia kombinacija yra geras mokinys ir geras mokytojas. Dabar koks yra geras mokytojas ir koks yra geras mokinys? Jėzus be abejo yra geras mokytojas, bet jisai save apibūdina dviem žodžiais. Aš esu romus ir nuolankios širdies. Kitaip tariant, Jėzus pastato save į priešpriešą to meto mokytojams, fariziejams, kurie labai didžiuodavosi savo išsilavinimu. Ir paprasti žmonės, kuriuos jie mokydavo, į juos jie žiūrėdavo netgi su panika. Žodžiu, jų tas mokytojo statusas fariziejų juos labai išpūsdavo, išaukštindavo. Ir Jėzus iš karto dviem žodžiais pasako visiškai priešingą dalyką apie save. Sako, aš nesu toks, kaip tie mokytojai, kurie jūs mokė apie Dievą iki šiol. Aš esu romus ir nuolankios širdies. Ir taip tariant, Jėzus yra kantrus mokytojas. Ir jisai bus kantrus ir maloningas net ir patiems didžiausiems nemokšoms savo mokiniams. Dabar aš jums paskaitysiu ištrauką, dar, jeigu turit kvapo, iš vienos knygos, dabar jau ne iš švento rašto. Kas atspės iš kokios knygos, skaitau tam metinę ganytojo prenumeratą, nemokam. Dabar aš paskaitysiu apie blogą mokinį, kurio pavyzdžių neturėtume mes sekti. Bet tai yra ištrauka iš romano. Ir čia veiksmo laikas yra prieš karinę Lietuvą dar, galbūt dar prieš smetoninę, bet kai dar Lietuvoje būdavo ūkininkai, gaspadoriai ir taip toliau. Paklausykit. Augo Zidoriaus vaikas pranukas kaip uosis, giliai leisdamas šaknis į tėvų išmintį. Iš tėvo jis gėrė pačias geriausias sultis. Saikingumą ir taupumą. Motinos krūtį jis žindo beveik iki 5 metų amžiaus. Ir galbūt būtų žindęs dar ilgiau, bet sudžiūvusioje Elzėje išseko paskutinis lašas pieno. Kaip daugelis parapijos turtingesnių ūkininkų, gyvena draugystėje su kunigais, savo vaikus stengiasi įstatyti į tais laikais retai pasitaikančias mokyklas. Prakutinti juos klebonijose, patarnavime prie maldų, padaryti mažiausia vargonininkais arba raštininkais. Pasiūlė krepšį, tėvai įstatė miestelio mokyklon ir pranuką. Jis nerodė mažiausio noro kabintis į raides, kurios buvo kalbamos choru, ūžiant visam būriai būsimų kunigų, daktarų ir vargonininkų. Pranukas daug mieliau su savo suolo draugais prekiavo plunksnomis, rašalo bankutėmis, ir popieriaus lapais. Dažnai jis ateidavo prisikimšęs kišenės virtų pupų, morkų, o kartais ir gyvą žvirblį įsidėjęs už rantį. Pas jį žvangėjo visuomet keletas atliekamų kapeikų, už kurias jis gyrėsi pirksęs didelį miestą. Kasdien jam tekdavo išlaikyti liniuotės smūgius į delną, kurios mokytojas atskaitydavo už neišmoktas pamokas. Mokytojas, tampydamas pranuką už ausies, pranašavo, kad iš jo išeisės plėšikas. Tėvas, norėdamas pagerinti mokslus, nunešdavo miestelio daraktoriui žąsį arba sikelį kviečių. Ištinės pranuko delnas atslūkdavo, bet raidės niekuomet nelindo į jo galvą. Visu savo jaunumu jis nemėgo knygų, raštų ir negyvų skaitmenų. Raidės visą laiką jam atrodė kaip kažkokie aukštielininki vabalai. Daug mėliau jis petrukų metu beignėjo aplink suolą su savo draugais, rašom tepliojo nagus arba šoko į generolus dideliuose mūšiuose, kuriuos būsimieji kunigai, vargonininkai, graboriai kėlė po atvirų darbūnį miestelį. Žodžiu, šitas mokinys buvo prastas. Sako, visų savo jaunumų jis nemėgo knygų, raštų ir negyvų skaitmenų. O raidės jam atrodė kaip kažkokie aukštielininki vabalai. Tai va, čia yra blogo mokinio pavyzdys. Bet aš turėjau pabrėžti ką, kad kai mes mokomės, ir vėlgi tai galbūt liečia ir tuos mokslus, kuriuos mokomės ir mokykloje, ir studentai, kur studijuoja, iš ties mokslai reikalauja savo kainos. Bet Jėzus kviečia mokytis pas jį. Ir jo mokslas neturėtų atrodyti mums kaip tie aukštielninkai vabalai tos raidės. Ta prasme, kad kai mes kalbam apskritai apie, žinot, yra madinga kalbėti arba nemadinga, sako, bažnyčios atsinaujinimas. Bažnyčiai reikia atsinaujinimo, reikia atgaivos. Ir žiūrėk, štai tu girdi, kur nors ten Amerikoje, kokioj ten valstijoje vyksta, outpouring, reiškia, šventosios dvasios išleimas, reiškia, ten vyksta atsinaujimas ir visi krikščionys važiuoja plūsta į tą vietą, kad prisipildyt, reiškia, to išsikvėpti ir tą atsinaujinimą atvežti atgal į savo šalį ir taip toliau. Bet žiūrėkit, ką mes šiandien pamatėme šitos trumpos ištraukos, kad mes matome, kad nėra jokių būdų, jokių kažkokių technologijų, ypatingų metodų, kaip tiek bažnyčiai, tiek asmeniškai, tiek vienam iš mūsų patirti tą atgaivą, tą atsinaujinimą, įkvėpti jėgų. Kaip tik tai imti Jėzus jungą, būti su juo. Ir vat sakau, jau neparodė tos kainės, bet ten yra jungas, kuris parodo, kaip yra pakinkyti du jaučiai. Ir čia jau bus paskutinė mano iliustracija. Ir kai ardavo žemę, paprastai kinkydavo, kai su jaučiais ardavo, vieną jautį senesnį labiau patyrusi, o kitą jauną, kuris dar, kuriam jungas dar yra neįprastas. Jungas trina jam sprandą. O senas jautis, jau jisai prie to jungo pripratęs. Jau jisai arė ne vienus metus. Ir jisai tą jungą po to jungų jaučiasi labai ramiai. Tas jaunas dar muistosi, dar spurda, jam tą jungą norisi nusimesti. Bet tas jau artojas, jisai pliaukštė nebotogu ir jaučiai pajudėjo. Ir tam mažam nėra kur dėtis. Tas senas eina, savo ramiai, verčia vagą, o tas jaunas galbūt norėtų ištrūkti kažkaip, nusimesti tą jungą. Bet tas jungas yra sujungęs juos abu. Ir vat kai kurie pamokslininkai į mašelius tarė, kad sako, taip mes nesam sujungti su Jėzumi. Jėzus yra tas vyresnis jautis, senesnis, mes esam tie jauni, kurie einam šalia. Tam jaunesniam yra lengviau, kodėl? Už tai, kad didžią naštos dalį ir jungo tą darbą atlieka senas jautis. Ir šitaip po truputį ardami, tas jaunas jautis pradeda priprasti prie to jungo ir galiausiai iš jų tampa puiki jaučių para. ir jie laimi kokį nors arimo čempionatą. Tai va, todėl nepamirškim, kad Dievo tėvo pažinimas neįmanomas jokiais kitokiais būdais ir nėra duota žmonėms išgelbėjimo, kaip tik tai per Jėzų. Jisai apreiškia save mažutėliams pirmiausia, tie, kurie nesididžiuoja savo išmintim, savo pažinimu, ir jisai suteikia atgaivą visiems, kurie turi naštų. Jisai kviečia pas savo jungu, kuris yra švelnus, kurio našta yra lengva, ir tokiam gyvenimui mes esam pašaukti. Amen. Amen. Pasimeskime.